Faransiw kɔni u nana an kuma bɔ a wusayara mais il faut que mun ka fɔ jamanadenw fana ye Faransi nana nin k'an ye parce que an fana ye nin kɛ Faransi ye ka kɔrɔ Bakari Kami an ka livre kɔnɔna la des tranchées de Verdun à l'église Saint-Bernard ko 60,000 soldats de tora Faransi kɛlɛ la entre la première et la seconde guerre mondiale ni Faransi nana an kuma bɔ o kuma bɔli in cɛ ka ɲi parce que an bɛ taa don min na o y'a sɔrɔ Faransi fana kun tilalen don fila ye u nana an kun tilalen don fila ye u nana an dɛmɛ mais an ka région kelen bɛ Kidal hali bi o taa an ka ɲamakɔrɔya kɔnɔna la ouais u ka dɛmɛ départ d'amener la focus et bima d'arriver à paraga parali quand bien de nous c'est vrai quand même tomoktoni gao ulu keranta anga sura subi mais kidal tanta ere wa franci bado antate u donai ka suranga sura su tuko wa anga sura su de cantonne ni nupana accord konna na mun seven me depuis accord de waka tuko kata lijiri afora ku rebelu de cantonne wa we désarmé franci moke on est à désarmé lendo u kon yande me mais de même ka nyama ngoro de dobe ga faraga moko faka
ka ndi bisika ke yasa ali blanyini tu yimuyo o lanyini ko sika sabati
ko klendro ni do jamanadenw ani jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ jɛ ka kan kelen fɔ parce que an tɛ ka kan kelen de fɔ jamanadenw ni jamana ɲɛmɔgɔw tɛ ka kan kelen de fɔ an ka zana na a bɛ fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen bɛ pi fɔ n'an jɛra ka pi fɔ ka tiɲɛ fɔ faransi ye mun kan ka kɛ o bɛ kɛ f'an k'a dɔn fana ko mɔgɔ wɛrɛ fana tɛna se ka jamana in de kumabɔ fo ka taa kɛ burutututu anw yɛrɛ de bɛ se ka jamana in kumabɔ n'an jɛra ka kɛ kelen ye walahi ni rebel ninnu an bɛ se k'u gun ka bɔ an ka dugu kɔnɔ mais en tant que an ma jɛ ka kɛ kelen ye an ma jɛ ka fanga yira ɲɔgɔn na an bɛ to de dɛmɛ wele la u bɛ taa tchadiyɛnw mana an dɛmɛ ma u ma segin ka taa tchadiyɛnw afirikɛnw de don i n'a fɔ anw yɛrɛ mun b'a to an ka jamana ɲɛmɔgɔw tɛ se ka armement san mun b'a to an ka sɔrasiw tɛ se ka former don kelen kɔni kɛlɛ tɛ modibo ninnu y'a kɛ ka kɔrɔ don kelen kɛlɛ tɛ mais f'an ka jɛ de ka fɛn kelen fɔ an ka bɛn ko kelen kan sinɔn n'an m'o kɛ yan ninnu bɛ to u b'u sago kɛ faransi bɛ na mun ka di faransi ye faransi fana b'o fɔ an ka dugu la comme on le dit diviser pour mieux régner faransi b'a don an ni ɲɔgɔn cɛ ni fɛnnin dɔ kɛra dɔrɔn a bɛ taa rebelu kurukuru olu bɛ wuli ka ko dɔ kɛ ni fɛnnin dɔ kɛra dɔrɔn a bɛ etat kurukuru olu bɛ wuli ka ko dɔ kɛ u bɛ boli ka na milie la an bɛ to la an bɛ to la fo kuma min ka di ala ye f'an ka jɛ de da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ ɲɛmɔgɔw ni dugudenw bɛ jɛ ka kan kelen de fɔ
diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi bi na a fɔ ko a ma se ten sa farafin jamanaw yɛrɛ dama walima se tɛ jamana minnu ye walima mali yɛrɛ u k'a ese k'u yɛrɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma farafinna k'u yɛrɛ ka gɛlɛyaw furakɛw ni ɲɔgɔn cɛ o tile ma se ten sa
moribo i ka o kuma o tile sera fa tɛmɛna année 60 Kwame Nkrumah ni Moribo Keita ninnu ale ni Sekou Touré ninnu y'o de kɛlɛ kɛ Sekanta Diop ninnu y'o de kuma fɔ wa anw yɛrɛ minnu y'u mɔdenw ye an b'o de kɛlɛ la tant qu'an ma faraga ɲɔgɔn kan Moribo tant qu'an ma faraga ɲɔgɔn kan an ka jamana ninnu tɛ taa ɲɛ f'an ka faraga ɲɔgɔn de an k'an fanga kɛ kelen ye Mali kɛlɛ la an ka kɛlɛ wulila k'an ka sɔrasi kɛmɛ bolila ka taa Algérie mais Nigeria kɛlɛ wulila rebelu donn'u kama 2000 Nigeria de bolila ka taa Cameroun donc f'an ka faraga ɲɔgɔn kan wa tubabuw filɛ nin ye i ka faamuya b'a la Modibo u tɛ kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ u ma faraga ɲɔgɔn kan hali u bɛ an ka nɔrmu n'a ye Faransi kelen tɛ yen o Alemanw bɛ yen Belgiw bɛ yen ni an ka fangara ɲɔgɔn kan de an bɛ se ka ko kelen kɛ mais don o don dugu kelen o bɛ boli ka taa Faransi fɛ yen Mali ni Sénégal ni Nigeria ale ni Algérie an kɛrɛdafɛ dugu fɛn fɛn mana faraga ɲɔgɔn kan Modibo k'an man kan kɛ kelen ye Molobali a bɛ se ka kɛ a dugu jumɛn na